Qalampirdan gapiramiz. Xabar almashga mo'ljallangan WhatsApp ilovasining yangilangan versiyasi AQSh razvedka agentliklari tomonidan kuzatilishi mumkin. Mutaxassislar WhatsApp, Facebook va Instagram AQSh qonunlariga rioya qilish kerak bo'lgan Amerika kompaniyalari ekanligini eslatgan, ya'ni ular razvedka idoralariga shifrlash kalitlariga kirish imkoniyatini berishi mumkin. AQSh razvedka xizmatlari nafaqat amerikaliklar, balki dunyodagi millionlab foydalanuvchilar uchun ham davlat josusligini amalga oshirish uchun muhim manbalarga ega. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.